Gepler adatlı radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji ýanwary, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň. Olar bilen men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýärin. Taliban söwgüşçüleriniň bir topary ýurdun Gunwatar Hırat vilayetinde yerli hoopsuzlyk güýçlerinin 10 kagdasyny öldürdi. Sewit polisiýasy onu 16-njy ýanwarda içerki hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Hırat polisiýasynyň metduat sekretary Abdullahat Walidady bu hüjümiň 15-njy ýanwarda giýişlik 3 sany sümp giýren Taliban tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Ol hüjümçüleriň öldürilen söwgüşçüleriň yaraglaryny we ok däýerlerini alyp gaçyp gidenini Owgan hökümet güýçleriniň bu sebäpde gödögçülügi dikelden nüni hem sözüne goşdy. Şu aralykda Kabul polisiýasynyň beren maglumatyna görä 16-njy ýanwarda paýtagt Kabulda 2 polisiýa işgär öldürildi. Biri bolsa yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini badawat öz sunaran tapylmady. Amerikan ştatlarının guvernatorları prezident saylanan Joe Biden'ın kasam kabul etmeginin öňü sirasında bolmagy mümkin demonstrasiýalara garaşmak bilen Sewit paýtagtlaryna milli gwardiýanyň gullukçularyny yerleştirýärler we adatdan nasyr ýagdaý eglan edýärler. Federal derne güýrosy ştatlaryň paýtagtlaryna zorlukly wakalaryň bolmak ähtimallygy barada duýduruş berdi we ýaragyl demonstrasiýa çagyrşlaryny hem öz sunalýan onlaýn söhbetdeşliklerini gödögçülük edýändigini aýtdy. Prezident Donald Trump'ı gollayan mehelläniň Biden'ın yeňişiniň soňky tasdiklanmasynyň öňüni almak maksady bilen 6-njy ýanwarda Kapitol binasyna eden hüjümine çalymdaş zorlukly wakalaryň bolmalygy üçin häkimetler howpsuzlyk çäklerini görýärler. Onuň Irak gubernatory öýlerinin gorulmagy we yerli hukuk goraýjy edaralara kömek berilmegi üçin milli gwardiýany çagyrdy. Käwirler öz ýaşaýyş çaýlarynyň ýapylýanlygyny ýa-da olaryň ýermegini çäklendirilenligini habar berdi. Maryland, New Mexico we Utah ştatlarynyň gubernatorlary adatdan nasary ýagdaý eglan etdiler. Washington şehrinin merkezinde adatça köp adımlı olayan köçeler tahttan çolarıp galdi. Kapitol binasının daşı tikenekli film bilen kuruşollu. Resmiler Washington'u hopsuz saklamağı milli gvardiyanın 20.000 tövrevi koşununun katnaşacaktığına ediyarlar. Fransiýanyň Milli Maliýe Prokuraturasy 5-nji gün ortiýetiň ähtiýaçlandyryş kampaniýasy Reso garantiýa bilen baglaşan 3 milyon euroluk şertnamasy bilen baglykda öňki prezident Nicolas Sarkozy babatynda deslapky dermegiň başlananlygyny tasdyk etdi. Aýdylmagyna görä bu iş söwda täsiri hemde pul ýuwmak baradaky şüheler esasyny derňelýär. Bu maglumat Fransuz medyuwatyny Mediapart we Le Monde neşirlerine habar berildi. Mediapartyň maglumatyna görä bu derňew 2020-nji ýylyň tomusyny Mali Aňta Ulugy prokuraturanyň üstüni öňki prezidentiň Rus kampaniýasy bilen baglaşan şertnamasyny gönükdirenden soň başlandy we şindi hem dowam edýär. Nicolas Sarkozy 2020-nji ýylyň başynda 1 ýyl ödel gol çekilen we 3 milyon euro meçhörüne konsultasiýa hyzmatlary bolan şertnamanyň çägini 500.000 euro meçhörünü tölögalli. Resu garantiyanın eginneş eyeleri Sergey ve Nikolay Sarkisovlar Mediapart'ın soruqlarına cevap verip Sarkozy'ni yörüyte genişçi ve kampanyanın maslahat genişinin başlığı edip iş alınlıklarını tasdik etdi. Türkmenistanlı dermanların ve ağlı karitlerinin bakaları, manadın hümmeti ve dasarı yurt valyutalarının kara bazar narhları, eksport edilen önlerin meçhörü ve olara karşılanayan devlet seri isteleri var da ilgiderli mağlumat çap ediyen adam hukukların eseri geçen yıl bir yurtta derman seri istelerinin bakasının 30 götürüm yokorlanan onu havar veriyar. Türkmenistan'ın kronikasının 15. yanvarda çap eden mağlumatına layıklıkta 2020. yılın sonku çariyeğine derman Derman wakalarynyň ýokarlanmagy biraz hayalladi. Hasan iýun, sentýabr aýlaryna dermanlaryň wagty ortaça 16% ýokarlanan bolsa, ýylyň soňky 3 aýynaky baha ýokarlanmasy 2% boldy. Şol wagtda nesir umumyň alanynda 2020-nji ýylda derman seriýetleriniň bahalarynyň 30 göterim ýokarlananyny we dermanhanalardaky nowatlaryň ýetenligini, hatda bir ýere ýüz örtüklerini we antiseptikler almak üçin gelýänleriň hem ýokdugyny bellep Sonku çayın doğamını kevr dermanların bakalarının ütgeşi aradaki mağlumatları çap etti. Tepleyer Adatlı Radyeti. Tepdenin zeminnin leyartınız. Tepleşikleri Prağadak Studiodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlıdın leyciler bu kepte adatlıgın web saydınına in köp okolonların başını Karavadır'da doğruların bakası aranyar. Migrant işçilerin yurdi veriyen pulları valyutanın bakasını tesir ediyer diyen adlen çap edilen havar çekyar. Çörek satın alma uçun kepilname getirmeli. Kepilname alma uçun para vermeli. COVID-19 Meşhur kompozitor Recep Fiyogorli Levap'ta vaksina sancımlarına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın öykün varlığına novatlar ve COVID-19 tasdikleyen testler köpürlü. COVID-19 barka köpü adam virusa yolukyar. Dasar yurt kerhanesi hünermenlerini öz kasağına becer yerden atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köpü dinlenenlerin başını kreizi aylarda yalın idi yaşayan kevr yaş gelinlerin mertebesine kevr polisi işgarları hukup avanır yerden atılan çap edilen gepleşik çekyar. Karavalarda doların bakasıran yer. Migrant işçilerin yurdu veriyen pullar valyutanın bakasını tehir ediyer. İdara kerhanalarda prezidentin portretlerini ve yılın sigarlarını çalışma için büccetçilerden hem de telekeçilerden pul yığınalıyer. Üyüşen adamlar dargı diyen polisiye öz yağdaylarının hem kogu değerliğini uyduruyer. Çörek satın alma için kepilname getirmeli, kepilname alma için para vermeliyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady dininiň sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlygy üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova şahiyatlarının bütün dünya kurumasının New York'taki baş edarasının metruot vekili Jared Lopez'in 15. yanvarda giyişlik adatlık radiyasını veren hatının aydılmağına göre bu kurumu yepyeni Ruslan Artık Muradov'un dinin anca sebepli harbi kurluktan boyun toğlan için şu yılın 11. yanvarını türme tutsakluğunu hüküm edilenliğini anıklaptır. Bu onun öz anancı boyunca harbi kurluktan boyun toğlan için ikinci gedek türme vasılısı olyar deyip kurumanın hatırına ediliyar. Ruslan Artık Muradov mundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyna 1 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustunda berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hatanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasynda ikinji gedek hem jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşündirýär. Yehova şahiyatlar uramasının maglumatına göre Türkmen hakimiyetleri 2010-cı yıldan veri cemi 45 yaş yigidi anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıranı için türme tutsakluğuna hüküm etti ve Edilhedir Türkmen türmelerini 9 sani Yehova şahiyatı uzdan yetir hükmünü ceza çekker. Özünü dünyevi görünüşdäki hukuk döwleti adlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini ananç, islenlik dine uýmak ýa-da hiç bir dine uýmazlyk hukuklaryny we beýleki adatlyklaryny doly kepillendirýär. Şol wagtda da häkimiýetler döwletden aýry hasaplanýan din jemaatlary doly gödekçilik astynda saklap, islam dinini bir adamyň şahsyýet kultuny puwtalandyrmak maksatlary bilen bi kanun ulanmakda tanqid edilýär. Halka programlar şol sanly BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıran yaşları türme basmalık varadaki çağırış filen en çeme gedek yüz tuttu. Emma Askavat beylek hukuklar ve adatlıklar varadaki çağırışlarda bolşu yali yaş yigitlere alternatif rayet kılmatlar kulluğunu hödürlemek varadaki tekliplere baş kaldırman geliyar. Yehova şahiyatlarynyň metduat wekili Lopez'in ýazmagyna görä, BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu wagtda çenli Türkmenistan'ny anancy sebäpli ýaragly uýuşlaryň hatarına gulluk etmekden ýüregren we türme basylan Yehova şahiyatlarynyň 15 sanasynyň haýyryna karar çykardy. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerine alternatif görünüşdü. Hüquq bilen raýat gullugyny etjek Yehova şahiyatlarynyň ýaş ýigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan ýitgi çekýär. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiýan ýigitlerine zulüm etmegini dowam etdirmegi aýyp. Uruslan ýaly ýaş hristiýanlar alternatiw gulluk mümkinçiligi berilse ören hoşal bolar diýip dini uramanyň sözçüsi olaryň türme taşlanmagyny we özlerini eý görýän maskallaryna we jemgyýetlerine kömek etmekden mahrum edilmegini gynançylýar. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygynyň ornatary Rachel Denwering tassyklamagyna görä, anan sebäpli ýara götermekden boyun gaçyrmak din adatly hukukyny ulanmagyň kanuny we parahatçylykly usuly bolup durýar. Munun üçin hiç kim gödönöň aňyrtyny goýulmalydyr. Türkmen hökümeti Uruslan Artykmuradow we ýara götermekden boyun gaçyranlygy sebäpli türmede oturan beýleki 8 Yehowa şahydyny haýal etmän boşatmaly hemde şeýle sebäp bilen adamlary jinayet jogapkärçiligine çekmek tejribesini bet etmeli Denver Türkmenistanyny dinin anjyna görä ýara götermekden boyun gaçyranlar üçin alternatiw gurulmagyň döredilmegini bir ýem wagt ýetenligini ýatladyar. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar, türkmen edebiýaty we ýaşlar barada-ky söhbetimizi Göktepe galasynyň synmagynyň ýyl dönüm münasibetli 140 ýyl ozal dünýeden özüňe we ýyzy galan üçin gyrgynçylyk uçuranyny gaýdylan halkdan gelenýän taryh hakyna gurrun bilen dogam etdirýär. Göktepe galasynyň partladylyp öz ýurdyny basbalçylardan gorumaga çalşan adamlaryň, şol sanly aýarlaryň, garrylaryň we çağalaryň şol löwrüň inki mil yaraqları bilen yaraqlanan Rus koşunlar tarafından rekimsiz urlup çapılan gününden beri 140 yıl geçti ve Rus generalinin yol başçılığına amala asırılan bu aylgan çıkargınçılığın yıl dönümünü Türkmen devlet metduatı yeni devirgede dınmak bilen karşarlı. Adatlık bilen anonimlik şartında kurulaşan Aşkavatlı deviyatçının pikirine göre Türkmen hükümeti inni 30 yıl beri öz ilatını dünyanın ösen ölüğünün özüne bir savut we mätäçlikde saklamak üçin göreşýär we oňun bir taraplyk siýasatyna duglanýan diýdim doğruluk halky pandemiýa döwründe has agyr ýagdaýa sally. Göktepe gyrgynçylygynyň ýyl dönümi bu gedek türkmen hökümetiniň ýene bir sapar ýaşlary watançylyk ruhuna terbiýelemek barada gurrun edip bu urdaky döwlet siýasatynyň 2025-nji ýyla çenli döwri öz sınalýan programmasyny tassyklan wagtynyň ideýanyna gawat geldi. Hökümet tankıçıları bu siyasatın yağışların beynesini önküsünden hemmeter yuğmak, yülmemek için işlenip düzlenmeğini, onun ödenini yurdu iyide galaklığa salan şovokör siyasatı tavin adımları yetiştirmek vazifesinin gizleniyenliğine idiyarlar. Tadakhan'ın 8. yanvardaki mağlumatına göre, Döwlet dostuny türkmençilik ýolunyň ata-babalardan gelýän depde surlaryň ýaşlary terbiýelemekdäki ähmiýetini ýene bir gelek belläp geçdi. Ýöne türkmenleriň watan urunaky ganly söwüşleri, olaryň manysy we ýaşlara düşündirilýän şuwarda hiç zat aýtmady. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň türkmenleriň ýurdun basylyp alynmagyna garşy alyp baran söwüşler hakynda ýaşlara odal berilen maglumatlar hem keskin azaldyldy. 12-nji ýanwarda resmi derejede bellenen hatyra güni bolsa 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan tebigbet dağçılığın, yerlenmesinin gününe belleniyar ve millimet duvat Rus koşunlarının gadavatı ve Göktepe'de amala asıran rekimsiz kırgınçılıklar hakkında Sovet dövründe eğleyen Berk Dınmak pozisyasına dolanıp geldi. Şuun kuunne Türkmen yaşlarının arasında Rus padişahının basıvalcılıklı siyasetinin pidası olan atıvavalar hakkında tatsan hiç saat bilmeyen adamlar da var. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda resmi Moskwa türkmen topraklaryny basyp alan we gala ýykylanyna gumy tarap gaçan adamlary gyrmağa özü hem gatnaşan generalyny şinni hem hormatlaýar. Hasanowy türkmenler arasynda gözü gaýanly general adyny alan Skobelewiň 1912-nji ýylda Moskwanyň Tverskaya köçesinde dikilen ilkinji ýadygärligi soň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýryldy we İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un pikirçe Mikhail Dmitrievich Skobelewiň 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektinde gaýtadan nikilen täze ýadygärligi ortaýetin öz kolonial geçmişini, basbalçylygyny inkar edenligine we ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň gaýtadan dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Европада яшаян Ашгабатлы девиатчынын пикирчи, Москванын я рус милletçilerinin Скобель фарадагы позициясы түркмен топрокларынын басылып алынмак үчүн кошуну эхли зарурдатлар менен долүпчүнөдөн ве Көктөпө сыйнанына чуда бегенен рус императорунун позициясынан кем жогул ве адам кәрсилик болуп көрүнөт. Rus çeşmelerinin maglumatlarına göre 2 yıla niyetlenen Göktopurşu'nun has kıyısı vakti tamam olmağı Aleksandr II'ni katı vegenleri yer ve ol Skobili ve Dol generallik derecesini vermeği. Onu merkemetli Georgi Ordeni'nin 2. derecesi bilen silaklamağı buyuruyor. Göktepe kalası o çirkinle bellenmeğine göre Rus avtorlar ve harbi işgarları 1881 yılın 12. yanvarında amala asırılan kırgınçılık varada buyusun çülen yazıptırlar. Olur Göktepe kalası arnından sonku kırgınçılıkların vilkastın edilenliğini, onun kalanın sövüşsüz boyun eğip eğmediliğine bağlı bulmağınlığını açıçan yazıyarlar deyip yazı Nargıl Çocageliyev kaladan kuma tarap kaçan adamların General Skobelev'in yol başçılığına ehtiyaçlı duran toplu topkanalı atriyat tarafından 15 fiyorsta senli kogolanınlığını masal getiriyar. Bozkunların en kuru yerlerini topa tutup dururlar. Tekelerin kaçıp giden yolu çağı ayağlı erkek cesedinden doğulupdur. Bozkunların ıyından koğulanını çağıdır ayal erkek 8000 adamın kırlanlığını 1881 yılın 20. fevralında Kavkaz koşunlarının baş komandüşçüsüne iyi veren mağlumatını Skobelev hem Kut Ödeli bilen yazıptır deyip Kocagelliyev bu sahanların beylik Rus harbi işgarlarının yağıtlamalarına hem tasdik oluyanlığını belliyar. Rus tarihçisi Vladimir Fetisov'un yazmağına göre Galatina'ndan son Skobelev saldatlarına 3 günlük talançılık ruhsatını veriyor. Emma Hocagelliyev kalan talama için 4 günlük ruhsatın verilenliğine ediyor. Rus tarihçilerinin yazmağına göre bu deyip gözbaşını asırlardan alıp kaydıyor. Yönü 19. asırda medenileşen yurtlarda beyle dağda yol verilmeyendir. Fetisov Rus İmperiya koşununu talançılık düğününün kadağanını. Beyli ise 110'lara Harun Meydan Suudu'nu karalıyardı deyip yediyar. Xiva ulen Kokondun basılı alınmağı kırgınçılığa ve talançılığa 110'lmağına kem onup bolcak duğunu görközü deyip Fetisov Skobelev'in bu düzgünü bozanlığını belliyar. Onun pikirçi Rus koşunlarının harva artıkmaçlığını beyleken gan yokmen talançılık etmen onup bolcak duğuna karamazdan verilen buyruk hiç bir cahitten ağaklanıp bilmez ve ol şuğun kuğunun ülünülörününü Urus cinayetçisi oluyor. Urus vakalarına katlaşan Geynis'ten sitirlenen sözlere göre kaladan çekilen ve piyada hem atlı koşun tarafından kırgına verilen çağların ayarların arasında kalan Türkmenlerin bir bölüğü yoğurlu yaraların taşlaman ölümü bormalıtı yali kavul etse köpüsü iyiden kovuyanlara karışıp ölüm bilen yüzü öz olup başa baş sögaşı girdiler ve inglemen yıkılıp Aylgın çıkkalı hiç bir armağan alamadını görkülmeyen kail olurlar. Hürmetli dinleyiciler, siz Türkmenistan'daki siyasi represiyalar ve Göktepurşu'nun tarihinin gizlenişi aradaki sohbetimizi dinleyersiniz. Ruslar Xivani, Bukharani ve Kokandı ele geçirenlerinden son Fetisov'un yazmağına göre tekeler 1876 yılda İran'ın şahsına Pars rayetliğine geçmek kayışı bilen yüz tutyarlar ve Orsiyet'in tehranakı vekili Zinoviev Şah hükümetine öz yurdunun bu çare el ayak karşı çıkacaktığını uyduruyor. Göktepurşu'ndan biraz iyide çekilip aysak Türkmenler 1873 yılın Tomsun'dakem Rus kırgınçılığına sedavar olupdu ve bu kırgınçılık Sovet devrine oluşuyalı sonum çeke durulayan tema olup kalli. Sebebi okan adamlar siyasi represiyanın dine şugunu değil, geçmişe kem bir köde uçuluk ediyenliğini ören kovuluyardılar. Türkmenlerin Qazabatda kırgınçılıktan bağırıyor bir neçe yıl son. 1877 ve 1878 yıllarda General Lamakin'in yol açılığındaki Rus koşunlarına kaytoğul vermeği 1879 yılın yanvarında Peterburg'da yürüytü maslahat geçirilip Göktepe kalasının alınmağı varada aygıtlı karar edilmeğine alıp geliyor. Neticede imperatorun tasdiklamağı ulen Türkmen topraklarının basılı alınmağı için kovu yaraklanan 7000 piyada, 2900 min atlı qoşun jemlenýär. Ýöne uruslar ýene de şowsuzlyk usuryar. Narıl Çoca Gelliyev'in yazmağına göre 28 Ağustos'ta Göktepe Kalası'nın koruyucuların 2000'ı, kâr mağlumatları göre 3000'e çenli ağdasını Katar'dan çıkaran Uruguslar hücüme geçen 3000 eskerinin 453'ünü yitiriyar. Türkmenler 600 tane Berdanka olcalyar. Hutşu yağdayken İmperator'ın Göktepe General Skobelevi iyi vermegine sebep bolyar. Yazı Koca Gelliyev, Türkmenlerin yenilmeğinin esas sebeplerinin birini onların dünyadan özüne kalmağı. Hiç kimden kömek alıp bilmeyenini ulen düşünürler. Eger de tekeler İngilizlerden yara kömeğini alan olsadılar, eger olar Ruslara karşı dine soğuk yara ulen uruşmalı bolmadık olsadılar, belki Ruslara kalağını almak başartmazdı. Göktep urşunna yarağın yengenligi hem ekşe belli dat dip yaz Skobelevin qoşunyň top bilen üpçünçiligini aýratyn ün ferenligini bellýär. Aýdylmagyna görä ol Göktepäniň eteginde her min qoşununa 10-12 top hasabynyň adyndan 80 100 top jemlemegi maksat edinipdir we bu maksadyna doly ýetipdir. Rus harbisi Gradekova salgılanıp berilen maglumatlar Göktepäni goraýjylaryň sanynyň 30 miňe çenli bolup, olaryň atly goşunynyň 10 miňe çenli galady ýaşaýan ähli ilatyň bolsa 45 miňe çenli adam bolanlygyny görkezýär. Galany goraýjylaryň 5 miňe goly tüpeňi bardy. Olardan 600-si tir atýan tüpeňdi. 6 funt kaliberli bir mis top we 2 sany stanoklu çoýun zembirok bardy. Soğuk yara kılç ve nayda koruyucuların himmetinde bağırt deyip Göktepe kalası atlı oçerikte Gradekova salgılanıp aydılıyar. Evropada yaşayan Türkmen edebiyatçısının Rus çeşmelerine salgılanıp aytmağına göre Rus koşullarının kalas inandan son eden kırgınçılıkları var arada alan hasavat hatta Rus imperatorunu hem hayranı alırıyar. Neticede yokorlanırlan harvı çiğinine ve alın silahlarına karamazdan Skobelev basım tatsan deyince alsa iyi veriler ve 1,5 yıl sonra 1882 yılın iyun ayında 39 yaşında gümbürtük yağdaydı aradan çıkar. Türkmen intelligensiyasının ve aktivistlerinin tarih hakikatin doğrusul beyan edilme uğruna eden tagallalar neticesinde 1980-ci yılların ayağına ve 90-ci yılların başına Göktepe sögüşüne şayat olan adamların yazgılarının ve metuot materiallarının esasında Türkmen diline bir topar maglumat çap edildi. Yazı Atagoğuşud'un Sovet yıllarına yeten hasaplanan Perman romanı bölüklüğün dikildirli ve okuculara yetirildi. Tarihsal Murat Anı Nepesov'un ve beyliklerin sol tanını Yazı Hoca Gelliyev'in edeni işleri, çap ettiren makalları ve kitapları Kedir Gaytadan, Ulnuskolor'da çap edilse ya da odal tercüme edilen tarihi yazgılar yaşları giyinden düşünürülse, vatançılık terbiyesi var arada edilen boş kurunlardan kas peydalı olur deyip Aşgabatlı edebiyatçı fikir ediyar. Maglumat üçin aýdylsa, Seýit Murat Ögezbaýewiň 1920-nji ýyllarda rus diline Göktepe sögüşüne gatnaşan türkmeniň gurrun esasynda ýazan taryhy ähmiýetli makalasy 1991-nji ýylda türkmen diline çap edildi we onuň elektron görnüşi 2010-njy ýylda hökümetiň däl. Dasary ýurtlardaky türkmen ýaşlarynyň tagallasy bilen internetde sanly görnüşde okuzaklara el ýeterledildi. Bellemeli yeri 90-njy ýyllaryň başynda Ögezbaýewiň makalasy esasynda döredilen kär pikirlere görä durşuna edew ogurluk bolan gala oýuny türkmen tiýatrynyň sahnasynda hem goýuldy we ony döredijiler eýýän şol döwürde magtumly bayrağyna munasip boldy. Şeýlede Hoca Gelliyev'in akademik Anı Nepesow'un redaksiýasy bilen çap ettiren gysgaça taryhy ojarky internetde el ýeterledildi. Murat Anı Nepesow'un bu kitapça yazan söz başlısında bellenmeğine göre tarihçiler Göktepe sögüşünde dürlü vaktlarda dürlü hili çemeleştiler ve esasen Padişah Rusyasının harbi ekspansiyasını yumurlayacak olup yerli halkın kahramançılığını peteltmek, onun vekillerini ayıplamak, gala üstünde bolan sögüşün ehmiyetini kiçeltmek sinançıklarını ettiler. Emma anni bu sögüşün ähmiýeti yerli finçlaryň köpüsiniň pikirine görä türkmen häkimiýetleriniň öz halkyna we onuň taryhyna garşy alyp barýan repressiw siýasatlar aslynda peýdeldiljek bolýar. Eserin ýykylmagy bilen nören uly mümkinçiliklere garamazdan türkmen taryhy öz ýurduny goran adamlar barada taryhy hakykat hem öwrenjek, ýazjak adamlary gorkulmak, Köplenç bolsa geçmişde kahramançylyklar bilkastan görmezlige salmak we 1991-nji ýyldan soň dören serdarlary ideallaşdyrmak netijesinde halkdan dol ýaşyrylyp saklanýar diýip 61 ýaşyndaky edebiýatçy azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe Türkmen häkimetleriniň 1990-njy ýyllaryň başyna taryh hakydany dikeltme gurunda eýlenen pozisiýalardan barhaken ýa-da çekilmegi ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizi. Iş başyndaky prezidentiň halk içinde kawraýynyň soňky bir näçe ýylda aşa peterilmegi we Resmaskwadyň gaýtadan Moskwanyň howanlarlygyny ören mätäs bolmagy bilen bagly bolup görünýär. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistandaky siýasy repressiýalar we Göwekde Purşunyň taryhynyň gelişi barady söhbetimizi dinleýärdiňiz. Bir 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda galanyň partladylan ýerine azdan 700 adam helak bolupdyr. Türkmenler 23 güne çeken gawag döwrüne 7000 adam ýetiripdirler. Emma Rus seçmelerinin şoltanını Maslow'un yerli adamlara sallanıp yazmağına göre, kalanı oroycular kavak doğrunu ve kalanın alınan günü ölen adamların sahanını 20 bin deyip hesaplaptırlar. Boyu bari yoğu 600 sajen, iğini 360 sajen bolun, içinde 14 bin çenli öy, oroçu çatma dikilen, 40 bin dönem köp ilatlı kizcik kalanın içine 23 güne çeken kabağın doğamına 870 kümün tüpön okuy, 12400 top okuy atılıptır. Dine kala zavd edilen günü 5604 top okuy, 224 raketa, piyada koşun tarafından 273 mün, atlı koşun tarafından 12500 ok atılıptır. Deneştirip görmek için 900 günlap doğam eden Leningrad gabagyny nemis basbalçylarynyň şäheri 148478 topokuny atandygyny ýatlaýyn diýip Hojagelliýewiň agdalan oçerkinine täsin bir deňeşdirme getirilýär. Galanyň synyň güni 3000den ograk aýal gyz ýehir alınypdyr. Olary guma çekilen adamlary ýyllaryna dolanmak üçin ulanypdyrlar. Rus koşunları 12 yanvarda talana başlanını kalanın eteğine 227 ofiser, 6672 sallat bareken, cemi 6899 adam. Bir yerden cerçiler hem peyda olupdur. Türkmen halkının bakası bir bulgur arağa geliptir. Sallatlar ne kadar halini bir bulgur arağa verip durun yerlerine içip yeni halı getirmeye gidiptir. Maslow sonra 1883-nji ýylda şol halların bir çetiniň Parijiň Gaussman bulvarynaky Aziýa önümleri magazinine barp ýetendigini ýazýar. Krodekow gala alynandan soň talanyň zatlaryň bahasyny 6 milyon rublyp kesgitleýär. Göktepede gyrlan adamlaryň jesetleri ençeme günläp jaýlanman meýdanyny portap galypdyr. Skobilif ceset çayladıp sallatlarının mədəsini degilmək islemeyendir ve bu işte kulçuluktan boşadılan 500 tane yetir ulanıptır. Emma olar ceset çaylamanın derəgini talan ulan meşhurlanıp Rus saldatlarının beter vaksiylik ediptir. Ahir Skobilif olari qala qoyurmağı qadağın etməyi mecur olubdur. Boşan part yetirleri odal yetir alınan gelin ayırlarımız deyip Türkmen gelin ayırlarının in oğullarını seçip saylap alıp gidiptirler deyip Hojagelliýew ýazýar. Ýewropada ýaşaýan Türkmen edebiýatçysy Hojagelliýewiň Göktepe gyrgynçylygynyň Rus ýaragynyň ýa goşunlarynyň ýeňilmezlik şan şöhratyny dikeltmek zerurlygy bilen düşündirilmeginiň o diýen dogry derligi baradaky pozisiýasy bilen doly alalaşýar. Yazı bu meseledeki düyüp sebebi kalinizatorların Orta Aziya halklarını adım hasaplamalılığından gözleyer ve bu pikirini Gradekov'un den olmadık sevoşta kırılan adamların uruştan başka zadi bilmeyenliği, yaşayışı okuyupsuzluğu, onların hükman ölüp oturup gitmeliği hakta satan velili ulen delillenir yer. Göwekde Purşunyň taryhyny çap edilen materiallar we Orsiýetdäki arhiw maglumatlary esasynda çuňur öwrenen we uly öwrümli taryhy eser ýazan ýazyjynyň ananjyna görä Gradekow'un öz ýurduny goran adamlary yer şaharynyň ýüzündäki gara tegmil adamlar üçin maskaraçylyk diýip atlandyrmagy şol wagtky niýetiň gyrgynçylykdan başga zat bolmanlygyny subut edýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşikler meldiňleriniň üçin köp sag bolun.